Qalampirdan gapiramiz. AQShning sobiq prezidenti Donald Trampning Facebook va Instagramdagi akkauntlari 2 yillik bloklanishdan so'ng qayta tiklanadigan bo'ldi. Bu haqda kecha 25-yanvar kuni Meta tashkilotining global masalalar bo'yicha prezidenti Nick Clegg o'z blogida ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, 2021-yilning 6-yanvarida Kapitoliyga tahdidlar sabab bloklangan Tramp akkauntlari yaqin haftalar ichida tahdidning kamayishi ortidan qayta tiklanadi. Jamoat xavfsizligi uchun xavf yetarli darajada kamaydi. Shunday qilib, biz yaqin haftalarda janob Trampning Facebook va Instagram akkauntlarini qayta tiklaymiz. Biroq biz buni takroriy huquqbuzarliklarning oldini olish uchun yangi to'siqlar bilan amalga oshiramiz, deb yozadi Nick Clegg blogida. Ta'kidlash joizki, o'zining Facebook va Instagram akkauntlari qayta faollashtirilgani bilan Tramp Oq uy uchun bo'ladigan 3-chi kurashida o'z taklifini ilgari surish uchun kuchli aloqa va mablag' yig'ish platformalariga kirish imkoniyatiga ham ega bo'ladi. Eslatib o'tamiz, oldinroq Trampning Twitterdagi akkaunti ham tiklangan edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.